Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Τώρα, πριν από τρεις μέρες, το συζητούσαμε και με τον Νίκο Χατζηνικολάου λίγο νωρίτερα. Ο Economist έγραφε: προετοιμαστείτε για κρύα ντους το χειμώνα, το ρεύμα θα εκτιναχθεί στα ύψη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι οι προβλέψεις σας και πώς θα το αντιμετωπίσετε, με δεδομένο ότι εμείς έχουμε πολλαπλάσιες αυξήσεις σε σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
Δεν ξέρω ποια είναι η πρόβλεψη αυτή. Για την ώρα οι δικές μας τιμές, επειδή μπαίνουν σε περίοδο χαμηλής ζήτησης, μειώνονται πολύ σημαντικά και αυτή τη μείωση θα τη δουν οι καταναλωτές από τον επόμενο μήνα. Αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη που έχουμε από τις πρώτες τιμές του Οκτωβρίου και τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου έχουμε μια αποκλιμάκωση. Τώρα, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή και αυτό μας κάνει το αέριο να παραμένει σχετικά ψηλά στα 39 ευρώ, 38 σήμερα. Όχι όμως σε σοβαρές διαφορές από τους προηγούμενους μήνες. Συνεπώς δεν βλέπω εγώ κάποια αντικειμενική πίεση τούτη την ώρα για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στους αμέσως επόμενους μήνες. Το αντίθετο πρόβλημα.
Πάντως η επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξε σε μία απάντησή της με την οποία χρεώνει ουσιαστικά στην ελληνική κυβέρνηση τις υψηλές τιμές ενέργειας.
Εγώ δεν διάβασα κάτι τέτοιο. Οι υψηλές τιμές ενέργειας είναι προφανές στο που χρεώνονται οι υψηλές τιμές του περασμένου καλοκαιριού. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία γι' αυτό, διότι οι τιμές τις οποίες...
Συγγνώμη, δεν σας λέει εκεί ότι το πλαφόν είναι απόφαση της κυβέρνησης σας, αν θέλετε να το βάλετε.
Βεβαίως, αυτό είναι στο πρακτορείο Μόντελ, είναι ο κοινοτικός αξιωματούχος που πετάει το μπαλάκι πίσω σε εμάς και λέει ότι ουσιαστικά το πλαφόν μπορούμε να το βάλουμε εμείς. Δεν μας έχει αποδείξει ποτέ η Κομισιόν να το κάνουμε.
Ακούστε. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια, η έννοια του πλαφών στις τιμές τις οποίες θα μπορούσαμε μαγικά να κάνουμε, ούτε αυτή είναι η έννοια της επιστολής την οποία στέλνουμε. Άλλωστε το φαινόμενο είναι για ολόκληρη, παρουσιάστηκε σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι τιμές πήγανε στα ύψη στην Ουγμανία, στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία, στην Κροατία, στη Σερβία. Δεν είναι μίας κυβέρνησης απόφαση. Και η παρέμβαση που ζητάμε είναι συγκεκριμένη. Ζητάμε δύο πράγματα. Ζητάμε πρώτον έναν μηχανισμό ανάκτηση περισσόδων, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αν έχουμε πολύ μικρή κρίση και πολύ μεγάλη, και όχι σε φαινόμενα ενδυμικά, δηλαδή φαινόμενα που παρουσιάζονται κάθε λίγο όταν έχει υψηλή ζήτηση. Κυρίως εμάς θα παρουσιάζονται τα καλοκαίρια. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Και το δεύτερο που ζητάμε είναι αύξηση των διασυνδέσεων. Διότι αν δεν έρχεται ηλεκτρικό ρεύμα από την Κεντρική Ευρώπη σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις και γεμίζουν τα καλώδια ή ακόμη χειρότερα δεν γεμίζουν, αλλά εμποδίζεται από έναν αλγόριθμο που υπάρχει να γεμίσουν τα καλώδια, που πηγαίνουν από την Αυστρία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία, από τη δυτική δηλαδή προς την Ανατολική Ευρώπη, από την κεντρική προς την Ανατολική, τότε το πρόβλημα είναι αντικειμενικό της δημιουργίας υψηλών τιμών.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, βεβαίως και είναι περίπλοκο το σε θέμα του ρεύματος, αλλά ο πολίτης που μας ακούει, αυτό το οποίο καταλαβαίνει είναι ότι πληρώνει πολύ ακριβότερο ρεύμα από ό,τι πληρώνει ο Γάλλος και ο Γερμανός. Και αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Ούτε καταλαβαίνει γιατί στέλνετε επιστολές. Μία ο Πρωθυπουργός στη Φόντερ Λάιεν, μία προχτές εσείς με τον Βούλγαρο και Ρουμάνο ομόλογό σας, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Εκείνος εξακολουθεί να πληρώνει ψηλά το ρεύμα.
Περιμένετε. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα θεμελιώδη. Το αν έχουμε διαφορετικές τιμές ρεύματος έχει να κάνει με τα συστήματα που χρησιμοποιεί κάθε χώρα. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο ΑΠΕ και φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε, διπλασιάστηκε και ταυτόχρονα αυξήθηκαν και οι ρήποι, τριπλασιάστηκαν από πριν την ενεργειακή κρίση. Αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο παράγοντες επηρεάζουν δυσανάλογα την Ελλάδα και όχι τις υπόλοιπες χώρες.
Κάποιοι λένε ότι βιαστήκατε να φύγετε από το Λιγνίτη.
Ο Λιγνίτης είναι 100 φορές ακριβότερος. Ο Λιγνίτης από αυτά που περιγράφω, ο Λιγνίτης κάνει, για να καταλάβετε, όταν το φυσικό αέριο κάνει 100 ευρώ στη χοντρική, ο Λιγνίτης κάνει 200.
Μάλιστα.
200 χοντρική. Δηλαδή, αν στηριζόμασταν στο Λιγνίτη, θα πληρώναμε 100 ευρώ παραπάνω. Με τις σημερινές λιανικές...
Τι μείγμα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν καλύτερες τιμές?
Έχουν ΑΠΕ, έχουν τα εργοστάσια άνθρακα, έχουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση, γιατί ο Λιγνίτης έχει χαμηλή θερματική δυναμική, πολύ ακριβούς ρήπους, αυτά που έχουν απομείνει, ο δικός μας Λιγνίτης. Έχουν και έχουν και πυρηνικά. Τα πυρηνικά της Γαλλίας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές σε όλο το την κεντρική και δυτική Ευρώπη και όχι μόνο της Γαλλίας. Γιατί είναι πυρηνικά που έχουν αποσβεστεί εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι φτιαγμένα σε πολλές δεκαετίες πριν και το κόστος επένδυσης έχει αποσβεστεί.
Εδώ αυτό ρωτά ένας φίλος, λέει εσείς... Λέει, κύριε Υπουργέ, ένας φίλος, ο Πάνος, λέει, δεν μας έλεγαν ότι θα μειωθούν οι τιμές με τις ανεμογεννήτριες.
Θα μειωθούν. Και φέτος η μέση τιμή είναι ασφαλώς χαμηλότερη από την περσινή. Διότι περάσαμε μήνες πολύ χαμηλών τιμών και θα έχουμε πάλι μήνες πολύ χαμηλών τιμών, τις οποίες όμως, επειδή πάντα οι άνθρωποι κοιτούν τα δυσάρεστα γεγονότα και τα ευχάριστα είναι περνάνε στο πίσω μέρος του μυαλού, δεν τις λαμβάνουμε τόσο υπόψη μας. Η μέση τιμή που έχουμε φέτος είναι χαμηλότερη από την περσινή και θα είναι αρκετά χαμηλότερη όταν τελειώσει ο χρόνος, γιατί οι μήνες μπροστά μας είναι καλύτεροι από τους μήνες που περάσαμε του καλοκαιριού.
Κύριε Υπουργέ, μακάρι να έχετε εσείς δίκιο και οι τιμές να παραμείνουν χαμηλά. Αν όμως έχει δίκιο ο Economist, μισό λεπτό να σας ρωτήσω παρακαλώ, αν δεν έχετε όμως δίκιο εσείς και δούμε τις τιμές να αυξάνονται, η επιδότηση θα συνεχίσει για όσο είναι ψηλά οι τιμές, έστω αυτή η μικρή, η περιορισμένη που δίνεται?
Ακούστε. Αυτή τη στιγμή δώσαμε 2 μήνες επιδότηση με αυτά τα έσοδα που αντιλήσαμε. Οι τιμές, η εικόνα που έχω είναι ότι θα είναι ελαφρώς τοπικές στα τιμολόγια του Οκτωβρίου, συνεπώς θα μπορούμε να είμαστε ενδεχομένως χωρίς επιδότηση. Θα δούμε όμως και τις σημερινές τιμές για να βεβαιωθούμε, γιατί ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί όλες. Οι επόμενοι μήνες θα είναι χαμηλότερων τιμών. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε αυτό το όριο που είπαμε, γύρω στα 15 σεντ, κονδυλικά σας το λέω, η κυβέρνηση, όταν θα ανεβαίνει πάνω από εκεί η τιμή, έχει την βούληση να παρεμβαίνει. Είναι η τιμή που είχαμε, να έχουμε μια αίσθηση, τον περασμένο Δεκέμβριο. Τον Δεκέμβριο δηλαδή του 23. Όταν ανεβαίνει πιο πάνω η τιμή θα παρεμβαίνουμε. Δεν είναι αυτή η πρόβλεψη, γιατί η μαζική είσοδος ανανεώσιμων πηγών, η οποία έπεται ακόμη περισσότερο στους επόμενους μήνες. Έχουμε 2,7 γίγα φωτοβολταϊκά που θα μπουν μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο από μικρά φωτοβολταϊκά, από τον ΔΔΕ, και τουλάχιστον άλλα τόσα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια από τον ΑΒΜΙΕ σε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.
Πολλοί ρωτούν εδώ για το χρηματιστήριο ενέργειας. Και αν και για ποιο λόγο, ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής, εμείς έχουμε τις ΑΠΕ στο χρηματιστήριο ενέργειας ενώ άλλες χώρες όχι.
Η απάντηση είναι ότι δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, διότι η ΑΠΕ σε εμάς, μάλλον το χρηματιστήριο ενέργειας σε εμάς είναι μια σχετικά καινούργια υπόθεση, ενώ οι άλλες χώρες έχουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο στην Δυτική Ευρώπη που λειτουργούν οι αγορές με αυτή τη λογική, δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς τα λεγόμενα PPA, δηλαδή συμβόλαια μακροχρόνια μεταξύ αγοραστών και πολιτών, μεταξύ καταναλωτών και πολιτών. Τώρα έχουμε εισαγωγή ενός μεγάλου αριθμού τέτοιων συμφωνιών καταρχήν στη βιομηχανία με αυτά που περάσαμε το περασμένο καλοκαίρι, τα PPA περίπου 2 GW, οπότε αυτό προφυλάσσει έντιμη μέτρο της θέσης εργασίας στην ενεργοβόρο βιομηχανία και σταδιακά θα πάμε πολύ περισσότερο σε σταθερά τιμολόγια και μακροχρόνιες συμφωνίες όσο θα πέφτουν οι τιμές και θα εισάγονται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές. Ως τώρα οι δικές μας ανανεώσιμες πηγές ήταν με ταρίφα, δηλαδή είχαν δεδομένη τιμή. Τώρα που θα είναι υποχρεωμένες να μπουν στην αγορά, θα διεκδικήσουν, θα ψάξουν να βρουν αγοραστές για το ρεύμα τους μακροχρόνια και η αγορά θα αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή.
Κύριε Υπουργέ, προαναγγείλατε αυξήσεις και στα τιμολόγια του νερού. Μιλήσατε για ένα χαμηλό. Μισό λεπτό. Να πω ότι είπατε κι εσείς, θα το διευκρινίσετε.
Μου λέτε κάτι που δεν έχω πει. Έχω πει το ανάποδο.
Είπατε ένα χαμηλό τιμολόγιο σταθερό για μικρές καταναλώσεις και από εκεί και πέρα κλιμακωτές αυξήσεις. Αυτό δεν είπατε.
Όχι, μα δεν το είπα. Πώς θα κάνουμε. Θέλω να μου λέτε κάτι που δεν έχω πει.
Ωραία,
δεν
πείτε τι είπατε τότε.
Είπα ότι δεν θα έχουμε αυξήσει το νερό. Και είπα ότι το τι θα συμβεί από εκεί και πέρα στη διάρκεια του χρόνου έχει να κάνει με το να πηγαίνουν οι διάφοροι πάροχοι, διότι μιλάμε για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΠ, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να κάνει αύξηση τούτη την ώρα. Στο μέλλον το πώς θα γίνεται η τιμολόγηση του νερού φεύγει από εμάς και πηγαίνει στη ρυθμιστική αρχή υδάτων, η οποία θα κοιτάει εξονυχιστικά τα κόστη και την, ας πούμε, τη διαχειριστική ικανότητα και αυτή θα αποφασίζει από εδώ και πέρα για το τι θα γίνεται με την αυτή στο με την τιμή του νερού. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξει αύξηση, έτσι όπως εγώ το βλέπω, στην τιμή της ΕΙΔΑΠ.
Χαίρομαι που το αποσαφηνίζετε. Πάντως στις 11 Σεπτεμβρίου, μετά τη συνέντευξή σας για τη λειψιδρία στο Υπουργείο Ενέργειας, όλοι οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι και όλο το διαδίκτυο ήταν γεμάτο από δηλώσεις σας που μιλούσαν για κλιμακωτές αυξήσεις στο νερό. Το λέω και προς αποκατάσταση της δικής μου ερώτησης.
Συγγνώμη, αλλά δεν έκανα ποτέ τέτοια δήλωση. Και
εντάξει,
να σας πω κάτι. Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι πριν από μερικούς μήνες, οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι έγραφαν ότι 1η Ιουλίου αυξάνεται 10 σέντ στο μπουκαλάκι στο νερό. Πέρασε η 1η Ιουλίου, αυξήθηκε.
Εντάξει, το θέμα είναι να μην αυξηθεί τώρα. Δεν διαφωνούμε για την ερώτηση-απάντηση.
Έχει, να σας πω κάτι, έχει ιδιαίτερη σημασία. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι αυτό που ισχύει σήμερα, και όχι είπα, κάνα μια παρουσίαση, είπαμε, η κλιμακωτή χρέωση στο νερό που ισχύει σήμερα θεσμοθετείται και με την ΚΙΑ κοστολόγηση φορολόγηση. Σήμερα η ΕΙΔΑΠ έχει διαφορετική χρέωση.
Τελευταίο ερώτημα για τα δάση, προλαβαίνω.
Έχουμε 30
δεύτερα για να απαντήσετε. Πότε εκείνο το σχέδιο ότι θα μπουν συνεταιρισμοί και ιδιώτες μέσα στα δάση για να τα καθαρίζουν, λοιπόν, και να παίρνουν και τη βιομάζα θα υλοποιηθεί, κύριε Υπουργέ, γιατί βλέπουμε, ωραία, την καταστροφή που έχουμε ακόμα και τώρα στην Κορινθία.
Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, εκεί πέρα τελειώνουν οι μελέτες που κάναμε, οι διαχειριστικές με καινούριες προδιαγραφές για τα δάση της Αττικής. Συνεπώς, με τις μελέτες έτοιμες θα βγάλουμε τους διαγωνισμούς στις αρχές του επόμενου χρόνου, με τις οποίες θα μπορούν να δοθούν επιτέλους μετά από, σας έλεγα, από πάρα πολλές δεκαετίες ξανά να υπάρξει διαχείριση των δασών της Αττικής, δηλαδή να υπάρξουν άνθρωποι που να φροντίζουν τα δάση της Αττικής, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε τουλάχιστον για τα τελευταία 50-60 χρόνια.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.